Të nderuar dëgjues, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Komisioni Shtetëror për Shënimin e Vijës Kufitare me Maljen e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga Qeveria Re e Kosovës. 3 milion euro donacione vetëm në 6 muaj të fundit në Qendren Klinike Universitare të Kosovës, megjithatë shërbimet mjekësore në sektorin publik ende nuk janë në nivelin e duhur. Shtëpia e Bardhi quan absurde pohimet e Koresë së Veriut se Shebaja i kishte shpallur luftë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë pohimet e ministrit të jashtëm të Koresë së Veriut, se Shebaja i ka shpallur luftë Koresë së Veriut. Këto pretendime u quajtën absurde. Kjo deklaratë erdhi nga zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Sara Sanders, disa orë pasi diplomati veri korean tha se Penjani ka të drejtë të mbrojë veten dhe të sulmojë bombarduesit strategjik të Shebas. Ne nuk i kemi deklaruar luftë Koresë së Veriut. Sinqerisht, ky sugjerim është absurd, ka thënë Sanders. Ri Yong-ho, duke folur në New York në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si përgjigje ndaj Shebas, ai u ka thënë gazetarëve se të gjitha opsionet janë në tryezë për Korenë e Veriut. Bota duhet të kujtojë se Shebaja ishte para që i shpalli luftë të vendit ton, ka thënë Ri. Ri ka paralajmruar se Penjani ka të drejtë të sulmoj bombarduesit strategjik të Shebas, edhe nëse ata janë jashtë zonës ajrore të Koresë së Veriut. Ka filluar numërimi votave në referendumin për pavarësi të rajonit autonom të Kurdistanit në Irak, pasi një numër i madh i kurdistanëve kishin hedhur votën e tyre. Në zgjedhje vlerësohet se ka ndalur 72% e njerëzve, 4.5 milion kanë hedhur votën e tyre sipas Komisionit të Zgjedhjeve. Referendumi në këtë rajon është mbajtur pavarësisht paralajmërimeve nga Kombet e Bashkuara, Shebaja, Turqia dhe Irani që vota mund të tensionojë gjendjen në rajon. Pas raportimit të Agjencisë Gjermane të Lajmeve DPA që shumica e votave për krahin pavarësin, kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka thënë se nuk do të flasë me lideret kurd për atë që ai e quajti referendum jo kushtetues. Bagdadi ka paralajmëruar se do të luftojë për të ruajtur unitetin e Irakut, duke përfshirë edhe ndalimin e naftës në rajonin verior të Kurdistanit. Kina ka thënë të martën se lufta në Gadishullin Korean nuk do të ketë fitues. Kjo deklarate erdhi pasi ministri jashtëm i Koresë së Veriut tha se presidenti amerikan Donald Trump i kishte deklaruar luftë Koresë së Veriut dhe se Penjani ka rezervuar të drejtën për të marrë masa. Zëdhënësi i ministrit të jashtëm kinez Lu Kang ka thënë në Pekin se politikanët e Shebas dhe Koresë së Veriut mund ta kuptojnë se përdorimi i mjeteve ushtarake kur nuk do të jetë një rrugë e qëndrueshme. Kina po ashtu nuk ka miratuar eskalimin e luftës në fjalë në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut, ka thënë Lu në një takim informues në Pekin. Shumica e ndërtesave shëndetësore në provincën e izoluar të Afganistanit Uruzgan janë mbyllur për shkak të kërcënimeve nga talebanët, thonë zyrtarët. Vetëm 8 qendra të shëndetësisë nga 59 sa ishin në atë zonë, përfshirë spitale dhe klinika publike, kanë mbetur të hapura për popullsinë 362 milionëshe, ka thënë udhëheci i shëndetit publik Khan Mikael. Një zëdhënës i talebanëve ka konfirmuar se ushtarët kanë mbyllur qendra vot të trajtimit me arsyetimin se shërbimi në këto qendra ishte i dobët. Në shumicën e qendrave nuk kishte medikamente të duhura, nuk ishte as doktor apo staf shëndetësor, ka thënë për Reuters zëdhënës i taleban. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, 164 ndërtesa të shëndetësisë në Afganistan janë mbyllur, që kur ka filluar lufta e kryengritësve taleban. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëheqja e re e Komisionit Shtetëror për Shënimin e Vijës Kufitare me Maljen e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga Qeveria e Kosovës që nis punën për çështjen e demarkacionit. Kurse në Kryeministri theksojnë se pas hapit të parë për formimin e komisionit të ri, po shqyrtohen mundësit për veprimet e ardhshme. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni i sapo formuar shtetror për shënimin e vijës kufitare është në pritje të udhëzimeve dhe kompetencave nga qeveria e Kosovës në lidhje me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kryesuesi i këtij komisioni, Shpejtim Bulliçi, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni i ri si punë të parë do të ketë shqyrtimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por edhe do të analizojë të gjitha raportet që janë bërë deri më tash nga komisioni paraprak.
Problemi është që ne presmi që qeveria të na delegon kompetenca shtesë, që kërkesa shtesë që lindin nga ana e qeverisë. Përndryshe e gjeni shumë mirë që komisioni para prakti ka përgatitur një raport, edhe në qoftë se qeveria vlerëson tash që ne duhet marrni përdora atë raport, e të nxjerrim konkluzion struktura, atë na presim që këtë kompetencë qeverisë në abord në mënyrë zyrtare.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se puna e drejtashme për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është bërë në mënyrë të gabuar dhe sipas tij kjo çështje duhet të rregulluar. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Radinaj tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Radinaj pas hapit të parë për formimin e komisionit të ri është duke i shqyrtuar mundësitë për veprimet e ardhshme dhe kompetencat që do të ketë ky komision.
Të hapi i parë tashmë është në fillimin e një procesit të rrë dhe soj teme, dhe qeveria Kosovë vetët të studioj të gjitha modalitetet se qëfarë do të bëhet në të ardhmen. Mund ju them se procesi nuk do të polongohet, do të marrë një përgjigje ose do të marrë një dinamik të shpejtë.
Kryeministri Ramush Radinaj në mbledhjen e parë të qeverisë së re të Kosovës shkarkoi Komisionin Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror që udhëhiqej nga Murat Meha. Bulliçi thotë se kriteret të cilat janë zbatuar për matjen dhe përcaktimin e vijës kufitare kanë qenë të gabuara dhe ato duhet të rishikohen.
Ato kritere faktikisht kanë provu universitet, i cili universitet faktikisht po del në kundërshtim me realitetin praktik që në realitet ka qenë qështë në teren të qështë të kufirit. To angazhim e shtes, po që të natyriot hapësirë mundësin nga ona qeverisë, ne në gatshëm put në qysh në esër në proces punës për në mujtë me bone analizë dilëve, me i analizu këtë që ato procese.
Bulliçi theksoi se komisioni nuk do të bëjë ndonjë punë të veçantë, por se do të bazohet në rregullat, në fuqi dhe kërkesat e qeverisë.
Ne do i marrim, do i analizojmë gjitha ato aspekte, edhe aspektet e drejtës ndërkombëtare, aspektet e kritereve, edhe mund të përgatisim qeverisë një raport tani vlerësim çfarë do të çojë.
Nga ana tjetër, zyra e Bashkimit Evropian e Kosovës ka kërkuar që institucionet të punojnë në përmbushjen e kritereve për çështjen e liberalizimit të vizave. Tash është thelbësore që Kosova të përmbush kushtet e mbetura për liberalizimin e vizave, duke ecur përpara dhe të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit dhe të rrisë përpjekjet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ne konsiderojmë këtë si përgjegjësi të përbashkët të qeverisë dhe opozitës që të përmbushën kushtet e mbetura për liberalizimin e vizave, thuhet në një përgjigje të zyrës së Bashkimit Evropian për Radio Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.